რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი ეწყობა. ვინ წავა ფრანკფურტში, თუ მწერლები ბოიკოტს გამოაცხადებენ?
დავა ბოიკოტოთ ყველამ და მერე ნახოთ რა. ლუსტრირდნენ ეს ადამიანები. ამაში საქმე. ვერანაირი ხაჭაპურები და ხინკლები თუ გვერავინ ვერ წავა, თუ ლიტერატურთა თემი ამას ისე მიუდგება და ისეთი სახით გაუკეთებს ბოიკოტს, როგორც საჭირო.
გაძრებული საწავის გამო კახეთში გლეხებს მიწების დამუშავება უჭირთ.
საშუკი ჯვირია, ძალიან კარგი ჯვირია. ვინც ეხნავს, ისიც ჯვირია. ამა გაჭირება რა თქმა უნდა.
ხეტყის უკანონო გადაზიდვისას ჩამორთმეული ავტომობილების მძღოლებმა ახალციხეში საპროტესტო აქცია გამართეს.
თუ ჩვენ დანაშაული გვაქვს რამე, მასალა დაცალონ და ჩვენი მანქანები დაგვიბრუნონ. ეს ხდება მარტო ამ რეგიონში, მეტი არსად არ ხდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპარლამენტო უმცირესობასთან პრემიერ-მინისტრობისა და მთავრობის წევრობის კანდიდატების შეხვედრა მწვავე კამათით დასრულდა. შეხვედრის ბოლო ნაწილში კამათი ევროპული საქართველოს წევრ გიგა ბოკერიას განცხადებამ გამოიწვია, რომელიც ევროსაბჭოში რუსეთისათვის ხმის მიცემის უფლების აღდგენის საკითხს შეეხებოდა. როგორც ბოკერიამ განაცხადა, ამ უფლების აღდგენის წინააღმდეგ საქართველოს მკაფიო პოზიცია არ დაუფიქსირებია. იმ აღქმის უკან, რომ ქვეყანაში კრიმინალი გაიზარდა, არსებობს გარკვეული რეალური კომპონენტები. ამის შესახებ განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, სადაც დღეს ახალ სამთავრობო პროგრამას უსმენდნენ. შესაბამისად, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, ვიყოთ მაქსიმალურად ღია და მაქსიმალურად ტრანსპარენტული უწყება. დიდი იმედი გვაქვს, დავიმსახურებთ იმ ნდობას, რომელიც აუცილებელია ეფექტური საპოლიციო სერვისების მისაწოდებლად, განაცხადა გიორგი გახარიამ. მისივე თქმით, იქ სადაც იქნება საჭიროება პოლიციელის მუნდირის დაცვის მოხდება მისი დაცვა, ხოლო იქ სადაც საჭირო იქნება უწყება იყოს კანონის ფარგლებში, აქაც მისი რეაქცია იქნება სწრაფი. დღეს მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობასა და ახალ სამთავრობო პროგრამას უსმენდნენ საპარლამენტო კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის ფარგლებში. მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხი 21 დეკემბრის რიგ გარეშე სხდომაზე გადის. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით 19 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ჯავერინების გადმოცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. ამის თაობაზე მან პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა. ლევან იზორიას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილება ნიშნავს იმ რეფორმების აღიარებას, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უწყებამ განახორციელა. ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წარმატება ანტისატანკო სისტემის ჯავერინების შესყიდვის თვალსაზრისით. მიმდინარე წლის 29 მარტს მქონდა პატივი და მიმართა წერილობით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს საჯაროდ ამ გადაწყვეტილების შესახებ ცნობილი გახდა ნოემბერში. პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და მინდა დღეს პირველად გამცნოთ, რომ გუშინ კონგრესმა მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება. მეხელთ მაქვს გადაწყვეტილების ორიგინალი, ასე რომ საბოლოოდ მიღებულია ეს გადაწყვეტილება, აცხადებს ლევან იზორია. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე სემექსში ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ გოჩა შონიასა და დავით ნარმანიას კანდიდატურებს ერთსულოვნად დაუჭირეს მხარი. დავით ნარმანიას განცხადებით, სემექსის მთავარი როლი იქნება ხელი შეუწყოს მეტ კონკურენციას, მეტი ინვესტიციის მოზიდვას და ეკონომიკური რეგულატორები დაადგინოს ისე, რომ ერთის მხრივ კმაყოფილი იყოს მომხმარებელი და მეორის მხრივ ხარისხიანი და უწყვეტი სერვისი მიეწოდოს, როგორც ელექტროენერგიის, ასევე გაზისა და წყლის სახით. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრები პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ევროკომისარი მიგრაციის შინაგან საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დმიტრის ავრამოპულოსი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა დაიცვან პრივილეგია, რომელიც მათ ევროკავშირმა მიანიჭა უვიზო მიმოსვლის სახით. ამ საკითხს ევროკომისარი შეხო ინტერვიუში, რომელიც ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩაწერა უვიზო მიმოსვლის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ანგარიში ასახავს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების შედეგად შექმნილ ვითარებას, თავშესაფრის მოთხოვნისა თუ შენგენის ზონაში ყოფნის ვადების დარღვევის შემთხვევებს. შეკითხვას რამდენად მძიმე პრობლემაა, რომ საქართველოს 10,000-მდე მოქალაქემ დაარღვია შენგენის ზონაში ყოფნის ვადები, ევროკომისარმა ავრამოპულოსმა უპასუხა, რომ პრობლემა არ არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ შესაძლებელი იყო მისი თავიდან აცილება. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა უკრაინის პრეზიდენტისადმი ღია წერილი. ის პეტრო პოროშენკოს მოუწოდებს ნებაყოფლობით გადადგეს. აღიარეთ, რომ თქვენ და თქვენს თანამოაზრეებს არ შეგიძლიათ უკრაინის უკეთესობისაკენ შეცვლა. თქვენი ნებაყოფლობითი გადადგომა თითქმის ბოლო შანსია, რათა პოლიტიკური კრიზისი გადალახული იყოს, რომელიც სხვაგვარად მხოლოდ გაღრმავდება. პრეზიდენტს, რომელიც ნებაყოფლობით გადადგა და ხალხის წინაშე თავი დახარა, შეუძლია სასჯელის შემსუბუქებისა და შეწყალების იმედი ჰქონდეს, წერს მიხეილ სააკაშვილი თავის ფეისბუქ გვერდზე. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა განახლებულ რეზოლუციას ანექსირებულ ყირიმში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მეთვალყურეობის შესახებ. ინფორმაცია ამის თაობაზე ტვიტერში აქვეყნებს გაეროსში უკრაინის მისია. რეზოლუციას მხარი 70-მა ქვეყანამ დაუჭირა, მის წინააღმდეგ ხმა 26-მა ქვეყანამ მისცა. რეზოლუციაში გაკრიტიკებულია ყირიმში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება და რუსეთის ფედერაციის მიერ დამტკიცებული უკანონო კანონები, იურისდიქცია და მმართველობა. დოკუმენტში რუსეთი მოხსენიებულია როგორც ოკუპანტი სახელმწიფო. დოკუმენტი მოუწოდებს რუსეთს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ყირიმის მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული უფლებადარღვევები, მათ შორის დაკავებები, წამება და სხვა ღირსებაშემლახავი და არაადამიანური მოპყრობა. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ბოლო 3 წლეულის ყველაზე მასშტაბური საგადასახადო რეფორმა. შუაღამით გამართული კენჭისყრის შედეგებით კანონპროექტს მიემხრო 51 სენატორი, წინააღმდეგი იყო 48. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე რეფორმას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატამაც. რესპუბლიკელები უმრავლესობაში არიან კონგრესის ორივე პალატაში. 20 დეკემბრის საღამოს კიდევ ერთი ბოლო კენჭისყრა უნდა გაიმართოს წარმომადგენელთა პალატაში, სავარაუდოდ რეფორმას დაამტკიცებენ, რაც გახდება დონალდ ტრამპის პირველი დიდი საკანონმდებლო გამარჯვება იანვარში პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 18:07 და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობამდე, სადაც საქართველო საპატიო სტუმარი ქვეყანაა, სულ 9 თვეა დარჩენილი. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი და მისი გუნდი კი ვინც წლების განმავლობაში კურირებდა ამ პროექტს, შესაძლოა პროექტიდან და სამსახურიდან წავიდეს. კულტურის სამინისტროსა და წიგნის ეროვნულ ცენტრს შორის დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მინისტრის გადაწყვეტილებით ფრანკფურტი 2018-ის პროექტს ხელმძღვანელი შეეცვალა. მწერლები, მთარგმნელები და გამომცემლები მიიჩნევენ, რომ ამ მოულოდნელმა ცვლილებამ და წიგნის ეროვნული ცენტრის გუნდის ჩანაცვლებამ შესაძლოა დააზიანოს ქვეყნის იმიჯი და ძალიან დიდი ზიანი მოუტანოს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. მათ უკვე მიმართეს ღია წერილით ქვეყნის პირველ პირებს და საჭიროების შემთხვევაში ბოიკოტზეც ფიქრობენ. ეკა ქევანიშვილი გააგრძელებს ახლა თემას.
საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და კულტურის მინისტრის სახელზე დაწერილი ღია წერილის ხელმომწერი ავტორების, მთარგმნელებისა და გამომცემლების რიცხვი ყოველ საათში იზრდება. ხელმოწერები ამ დროისათვის უკვე 80-ს გადასცდა. ადრესატებს ისინი წერენ, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, მედია მეტრეველის და მისი გუნდის წასვლა თანამდებობიდან ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობამდე 9 თვით ადრე, სადაც საქართველო საპატიო სტუმარი ქვეყანა უპირობოდ აფერხებს ამ პროექტის მზადების პროცესს. ეს წერილი წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ გავრცელა და როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავაც აცხადებს, წერილებისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია კულტურის მინისტრის გადაწყვეტილება პროცესის ფინალურ ეტაპზე პროექტს ჩამოაშორეს ის ადამიანი, ვინც ამავე პროექტის წარმატებისათვის პირველივე დღიდან შრომობდა თავის გუნდთან ერთად. გვითხრა გვანცა ჯობავა.
როგორ შეიძლება რომ ჩნდებოდეს მიზეზი პროექტის ფინალურ ეტაპზე, გებოდეს მენეჯერის შეცვლის საჭიროება, საიდან არის გამოწვეული, იმიტომ რომ წლევანდელმა ფრანკფურტმა 2017 წლის, სადაც ეს ამ პროექტის პირველად პრეზენტაცია შედგა, არ ვიცი, არნახული გამოხმაურება მოყვა ამ პრეზენტაციას, იმდენად კარგად იყო ეს ყველაფერი ორგანიზებული. მთელი საერთაშორისო საზოგადოება და გერმანია წერდა ამაზე, რომ საქართველომ ისეთი პრეზენტაცია ჩაატარა, რომ არ ვიცით მომავალ წელს ალბათ რაღაც 40 ღონისძიებებს ველოდებითო.
წერილს სხვა ავტორებთან ერთად ხელს აწერს პოეტი შოთა იათაშვილიც. ის ამბობს, რომ კარგად უნდა გავიაზროთ, თუ რა მნიშვნელობის მოვლენაა საერთოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და მით უმეტეს რა მნიშვნელობა აქვს მას 2018 წელს საქართველოსთვის. არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მთავარი არსი და ამბავი და მთავარი გმირიც არის ლიტერატურა და ყველაფერი ლიტერატურის შესახებ. დანარჩენი კულტურული კომპონენტები მხოლოდ მისი შემავსებელი ნაწილებია.
თუ ლიტერატურა არ იქნება საჭირო დონეზე წარგენილი და ისე წარგენილი როგორც საჭიროა, დანარჩენ კომპონენტებს აბსოლუტურად დაეკარგება აზრი. წერილების პოზიცია არის მთავარი და კულტურის სამინისტრომ და ხელისუფლებამ უნდა მოუსმინოს წერილებს.
თარგმნელი ხათუნა ცხადაძე ჩვენთან საუბარში ხას უსვამს იმ ფაქტორს, რომ წიგნის ცენტრის გუნდს აქვს ამამბის პროტაგონისტების, წერილების, გამომცემლების, მთარგმნელების სრულინდობა, რისი უგულებელ ყოფაც არ შეიძლება.
კულტურის სამინისტროს უნდა ესმოდეს ვისთვის ხდება და რაც მთავარია, თუ იქ საქართველოს კარგად წარმოჩინდება, შინაარსი, არსი, შიგთავსი ამ ყველაფრის არის ეს თემი ზუსტად, ანუ წერილების, ლიტერატურების, პოეტების, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თავად წიგნის ცენტრის ხელმძღვანელმა მედია მეტრეველმა საკუთარი პოზიცია ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოხატა და თქვა, რომ პროექტის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე სამუშაო ჯგუფის მენეჯმენტში ცვლილებები შევიდა. შეიცვალა პროექტის ხელმძღვანელი, რის გამოც ცენტრს აღარ გააჩნია გადაწყვეტილებების მიღების უფლება მთლიანი პროექტის ადმინისტრირებაზე, ხარისხიან და დროულ შესრულებაზე. თუმცა კი რჩება პასუხისმგებლობა. კულტურის მინისტრის სახელზე მიწერილ წერილში მედია მეტრეველმა მოითხოვა, რომ პროექტის ფარგლებში ცენტრმა უზრუნველყოს უშუალოდ ქართული ლიტერატურული და საგამომცემლო პროგრამის განხორციელება და ლიტერატურული თარგმანების მომზადება. რაც შეეხება მთლიანი პროექტის სხვა საკვანძო საორგანიზაციო მიმართულებებს, რომლებიც დიდი თანხების მართვასთან არის დაკავშირებული, გადავიდეს იმ უწყების მართვაში, რომელიც როგორც გადაწყვეტილების მიმღები უშუალოდ იქნება პასუხისმგებელი, როგორც შინაარსობრივ, ასევე ფინანსურ მართვასა და შესრულებაზეო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მედია მეტრეველი ტოვებს პროექტს და წიგნის ცენტრის ხელმძღვანელობასაც. როგორც უკვე ირკვევა, მას წიგნის ცენტრის მთელი გუნდი უცხადებს სოლიდარობას და ისინიც ტოვებენ სამსახურს. მაიკო დანელია მედია მეტრეველის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისი კოლეგების სახელით აცხადებს, რომ წიგნის ცენტრის შემადგენლობის დამსახურება 30 ენაზე ნათარგმნი 200 წიგნი და სწორედ 2018-ში დაგეგმილი კიდევ 100 თარგმანის გამოცემა. ამ აწყობილი სისტემიდან ერთი რგოლის ამოვარდნაც კი პროცესს უარყოფით შედეგებამდე მიიყვანს. გვითხრა მაიკო დანელია.
თუ იქნება გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ან დატოვოს თავისი თანამდებობა, გუნდის ძალიან დიდი ნაწილი მასთან ერთად დატოვებს თავის პოზიციებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის გაცნობიერებული გვაქვს ის, რომ აი ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება მნიშვნელოვან წილად დააზარალოს პროექტი.
წერლებმა დაიწყეს საუბარი ბოიკოტზეც, რომ ისინი არ წავლენ ფრანკფურტში. თარგმნელმა ხათუნა ცხადაძემ კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სწორედ ბოიკოტი გამოავლენს, თუ ვინ დარჩება პრინციპების ერთგული.
დავაბოიკოტოთ ყველამ და მე ვნახოთ რა. ზუსტად ნახოთ, ლუსტრირდნენ ეს ადამიანები. ამაშია საქმე. ვერანაირი ხაჭაპურები და ხინკლებით გვერავინ ვერ წავა, თუ ლიტერატურათა თემი ამას ისე მიუდგება და ისეთი სახით გაუკეთებს ბოიკოტს, როგორც საჭიროა.
იმის მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, წერილებმა შესაძლოა საპროტესტო, წერილებმა შესაძლოა პროტესტი აქციითაც გამოხატონ. ამ დრომდე ცნობილია კულტურის მინისტრის პოზიცია, რომ თუ წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი საკუთარ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, მინისტრი იძულებული გახდება დააკმაყოფილოს მისი განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე. ამ შემთხვევაში მედია მეტრეველს და სავარაუდოდ მის გუნდს მოუწევს დაწყებული საქმეების გადაბარება პროექტის ახალი ხელმძღვანელისათვის, რომლის ვინაობაც კულტურის მინისტრმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერშიც დაასახელა. და ეს ახალი ხელმძღვანელი მისივე მოადგილე მანანა ბერიკაშვილი იქნება. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვახსოვთ პროგრამას. კახეთში გლეხები საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის მიწის ნაკვეთებს ამზადებენ, თუმცა ამბობენ, რომ გაძურებული საწვავის გამო მიწების დამუშავება უჭირთ. რატომ არ მცირდება საწვავის ფასი? რამდენად ადეკვატურად აისახება ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე არსებული ტენდენციები საქართველოსში მოქმედ ფასებზე? გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
კახელი გლეხების იმ ნაწილისთვის, ვინც მიწათმოქმედებას ეწევა და წლიდან წლამდე სხვადასხვა სახის მოსავალი მოჰყავს, საწვავის ფასი განსაკუთრებით ადარდებს. როგორც გლეხები გვეუბნებიან, საწვავის ფასია დამოკიდებული მათი შემოსავლები. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი გლეხს მიწის დამუშავება ძვირი დაუჯდება, ის კონკრეტული მოსავლის რეალიზაციიდან უფრო ნაკლებ შემოსავალს მიიღებს. კახეთში ახლა საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის მზადება მიმდინარეობს. ხდება მიწის გასუფთავება ნარჩენებისგან და შემდეგ დამუშავება. გაძლიერებული საწვავის ფონზე კი გლეხები ამბობენ, რომ უფრო მეტის გადახდა უწევთ.
როცა იყო ხოლმე, მაგალითად 10-20 მეტი, ახლა 2 მაგათარიო. აი მნაკვეთში, აი 50 ლარი, აი ეგე მოხნაში.
სასუქი ძვირია, სალიარკა ძვირია, ვინც ეხნავს, ისიც ძვირია.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა ნავთობიმპორტიორებს საფასო პოლიტიკის გადახედვისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბაირახტარის თქმით, ბოლო პერიოდში ეროვნული ვალუტის გამყარების ტენდენციისა და მსოფლიო ბირჟებზე მიმდინარე ჯანსაღი ვაჭრობის გათვალისწინებით, საქართველოში საწვავის ფასს უკვე უნდა დაეკლო.
შეხედოთ ძირე კომპანიების საფასო პოლიტიკას და ბრენდირებული კომპანიების ნებისმიერ დროს მათი საფასო პოლიტიკა რადიკალურად განსხვავებულია.
ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ვებგვერდზე ნოემბერში განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო თვეებში ნავთობის ფასი იზრდება და უკანასკნელი 2 წლის მაქსიმუმ მაჩვენებელზე დგას. ციტატა ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ვებგვერდზე განთავსებული განცხადებიდან.
საერთაშორისო ფასის ზრდისა და ლარის გაუფასურების პირობებში დოლართან მიმართებაში მოხდა ასევე საწვავის ფასის ზრდა. კერძოდ, ოქტომბერ-ნოემბრის თვეებში მოხდა ბენზინისა და დიზელის საწვავის ფასის მატება. საწვავის ფასის შემდგომი ტენდენცია დამოკიდებული იქნება საერთაშორისო ფასებზე, S&P's Global Platts-ის მიხედვით და ლარის კურსზე დოლართან მიმართებაში.
ნათქვამია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ოფიციალურ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, 2015 წელს კონკურენციის სააგენტომ საქართველოში მოქმედი კომპანიები ჯამში 55 მილიონით დააჯარიმა. მაშინდელი დასკვნის მიხედვით საქართველოში მოქმედი ყველა ძირითადი ნავთობკომპანია კონკურენციის შესახებ კანონს არღვევდა და ფასების დადგენისას შეთანხმებულად მოქმედებდა. ნავთობკომპანიებმა სააგენტოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს. სააპელაციო სასამართლომ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის ის დაკისრებული ჯარიმა საკმარისი მტკიცებულებების არარსებობის გამო ბათილად ცნო და კონკურენციის სააგენტოს საქმის ხელახალი გამოკვლევა დაავალა. დანარჩენ საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ უცნობია.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ პროგრამას. 2018 წლიდან ზუგდიდში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის ახალი პროექტი ამუშავდება. პროექტის მიხედვით მათ გაეწევა სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება. თამარ ზანთარა იაგუიანბობს ახლა უფრო მეტს პროექტის შესახებ.
ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი, რომელიც წლებია მუშაობს ნარკოდამოკიდებულ პირთა უფლებების დაცვისა და მათთვის ჯანდაცვის სერვისების შეთავაზების კუთხით, აფართოებს სამიზნეჯ ჯგუფს და გაეროს ფინანსური მხარდაჭერით წამების მსხვერპლებს გაუწევს სამედიცინო, ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ დახმარებას. პროექტის დეტალების შესახებ ასოციაციის თანამშრომლებმა ინფორმაცია მიაწოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მომუშავე არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ქსენონის ხელმძღვანელის ნინო ჯანაშიას განცხადებით, სწორედ მათი დახმარებით და მათთან თანამშრომლობით გაეწევა ბენეფიციარებს დახმარება.
ცნობილი აუდიტორია სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან, სამოქალაქო სექტორიდან უშველეს იმ თანამშრომლობის გზებზე, რაც დაეხმარება საზოგადოებას ახალი შემთხვევების გამოვლენაში და მსხვერპლების უკეთ დახმარებაში.
განაცხადა ნინო ჯანაშია. შეხვედრაზე მყოფმა იურდეული დახმარების სამსახურის სამეგრელოს ბიუროს ხელმძღვანელმა რომან კეიდიამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ კარგი იქნება არსებობდეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მომუშავე დაწესებულებების ეფექტური საქმიანობისთვის. ამბობს იურიდიული დახმარების ცენტრის ზუგდიდის ბიუროს ხელმძღვანელი. შეხვედრის მონაწილეებმა პროექტზე საუბრისას პარალელურად შეაჯამეს რეგიონში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. გამოირკვა მოსაზრებები, რომ ჯერ კიდევ აქვს ადგილი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევებს და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ჯემალ ჭკადუას განცხადებით, სწორედ ამიტომაც უნდა შეიქმნას პოლიციის ერთგვარი მაღაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც სამართალდამცავების მხრიდან დან შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებებს გამოიძებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და პროკურატურისგან დამოუკიდებლად. ეს მოსაზრება გაიზიარა სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის სამეგრელოს ემოსვაეთის სამმართველოს უფროსმა ლევან პაპავამ. მისი თქმით, არსებობს ორი მოსაზრება იმაზე, თუ როდის შეიძლება ჩაერთოს მსგავსი ორგანო ფუნქციონირების შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებებში. პირველი, ჩაერთოს მხოლოდ მაშინ, თუ ჩაითვლება, რომ პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აჭიანურებენ კონკრეტული საქმის ძიებას.
არის სხვა მსაჯულები მის დაკავშირებით თავიდანვე, როცა გავრცელდა ინფორმაცია დასაწყისიდან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, სისხლის სამართლის საქმე თქვა დაწარმოოს დამოუკიდებელი მმართველთან.
შეიძლება პროექტს, რომლის განხორციელებასაც ქსენონი მომავალი წლიდან გეგმავს, დაფინანსებულია გაეროს წამების მსხვერპლთა ნებაყოფლობითი ფონდის მიერ.
ეს თამარ ზანთარაია გახდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხეთქეს უკანონო გადაზიდვისას ჩამორთმეული ავტომობილების მძღოლებმა ახალციხეში საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი სამართალდამცველებისაგან საკუთრების დაბრუნებას მოითხოვენ. მაეველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ადიგენის მკვიდრი ზაურ საგინაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პოლიციამ ახალციხე ადიგენის გზაზე გააჩერა და მას შემდეგ ორი თვეა კუთვნილი ავტომანქანის დაბრუნებას ელოდება.
აუქციონზე ისევ საფინანსო შევისყიდე მასალა, მრგვალი მორი რა. გადავიხადე თანხა, ჩვეულებრივად ოფიციალურად დაუხერხე, წამოვიღე ყველაფერი საბუთი მქონდა რა, აბსოლუტურად. ჩამოვედი, გამაჩერა პოლიციამ ადიგენის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გადარეკეს, სადღაც საფინანსოში საბუთები გადაამოწმეს, ვიღაცამ უთხრა, რომ ეს მანქანა უნდა დააკავოთ და რა უთხარი, პასუხი ვერ განცის.
ხეთყის უკანონო ჭრასა და გადაზიდვაზე კონტროლს სამი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ახორციელებს. ჩამორთმეული მანქანების ნაწილი ახალციხეში ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ესოში, ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული თბილი წყლების მიმდებარე დარის გაჩერებული.
პოლიციის განყოფილებას ვერ მიმართავ ამ თემაზე, იმიტომ რომ დავალებული აქვს, რომ იმანმა უნდა დაგიჭი. ვიღაცამ ხო უნდა მოკითხოს, ხო უნდა გაირკვეს სამართალი. ზოგს კი არა, ნახევარზე მეც აქ საბუთები გვაქვს.
2011 წელს 22 კუბომეტრი ფიცრით დატვირთული მანქანა დღესაც დგას საფინანსოში ჩემ. პასუხი არა გარაკაცი. კანონის მთლიანი სიმკაცრით ვაგე პასუხს, თუ აი ამ ხელა შეცდომა მაინც მიპოვეს რამე.
თუ ჩვენ დანაშაული გვაქვს რამე, მასალა დაცალონ და ჩვენი მანქანები დაგვიბრუნონ. ეს ხდება მარტო ამ რეგიონში, მეტი არც არ ხდება.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მედიასთან აცხადებს, რომ ამ დროისთვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს განჩინებით მათ უწყებას სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მოქალაქეებისთვის ჩამორთმეული 7 სატრანსპორტო საშუალება აქვთ. 7-ვე მათგანზე ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშწორებო ბარათის დამზადებას, გასაღებასა და გამოყენებას გულისხმობს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ამ დროისათვის რეგიონში მათ მიერ ჩამორთმეული მანქანა აღარ დგას, რადგან ყველა ფაქტზე სასამართლო პროცესი უკვე დასრულდა. პრობლემების მოსაგვარებლად აქციის სამი წარმომადგენელი სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორს აკაკი მაჭუტაძე შეხვდა. მათ რეგიონის პირველ საქმის დროულად გამოძიების მიზნით შესაბამის უწყებებთან კომუნიკაციას თხოვეს. გუბერნატორთან შეხვედრის შემდეგ სამხარეო ადმინისტრაციასთან შეკრებილები დაიშალნენ. მათი ნაწილი იმედოვნებს, რომ საქმე დაიძრა. ნაწილი კი პერმანენტულად აქციების გაგრძელებას აანონსებს. სამხარეო ადმინისტრაციის ოფიციალური ინფორმაციით, მხარის გუბერნატორი აქციის მონაწილეებს შეხვდა, პრობლემებს გაეცნო და საკითხში გარკვევას დაპირდა. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ პრობლემის მოგვარება კანონმდებლობის შესაბამისად გარკვეული პროცესუალური ნორმების დაცვას მოითხოვს.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტი ამჯერად აჭარიდან. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ძეგლების მონაცემები გადაამოწმა და დაადგინენ, რომ რეგიონში 300-ზე მეტი ძეგლი აკვლევის შედეგებზე და გამოვლენილ პრობლემებზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრეს, სადაც დარგის სპეციალისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულები. ეკალორ თქიფანიძეს მოუსმინოთ.
აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 373 ძეგლია. ეს დასკვნა ეკუთვნის აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, რომელმაც მთელი რეგიონის მასშტაბით კვლევა ჩაატარა და ძეგლები აღნუსხა. საკითხის შესწავლისას კი რამდენიმე პრობლემა გამოავლინა. სააგენტოს ნებართვებისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი მირზა თეცხლაძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ერთსა და იმავე შენობას სხვადასხვა ბრძანებულებით რამდენჯერმე აქვს მინიჭებული ძეგლის სტატუსი. მისივე თქმით, იყო აგრეთვე ძეგლის იდენტიფიცირების პრობლემა, როცა ბრძანების მიხედვით ფიქსირდებოდა მისამართი, თუმცა არ იყო დაკონკრეტებული, რომელ შენობას მიანიჭეს ძეგლის სტატუსი.
ის აქტები, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ წესი, თუ რამდენი ძეგლი გვაქვს სტატუსის მქონე ობიექტი გვაქვს აჭარის ავტონომიური სოფლის ტერიტორიაზე, ამის დადგენა შეუძლებელია არსებული ბრძანებებით და ჩვენი მიზანი იყო ზუსტად აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა და შესაბამისად შემდგომ ამას რა თქმა უნდა მოყვება შესაბამისი აქტის გამოცემა, რომლითაც უკვე ზუსტი რაოდენობა და იდენტიფიცირებადი მონაცემები გვექნება არსებული ობიექტების შესახებ.
სააგენტომ ძეგლები შეისწავლა ბათუმსა და აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში და დაადგინა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 248 ძეგლი მდებარეობს ბათუმში. თუმცა როგორც კვლევის შედეგები საჯარო განხილვაზე განაცხადეს, რეგიონში გაცილებით მეტი შენობაა, რომელსაც ძეგლის სტატუსი არ იცავს. ქედის მუზეუმის დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე ამბობს, რომ
ქედის უსვატერის ტერიტორიაზე არსებული 41 ძეგლი კიდევ 32 ძეგლსაც შეიძლება მიენიჭოს სტატუსი. ესეთი მდიდარია ჩვენი კუთხე და ჩვენი მუნიციპალიტეტი ძეგლები.
რას ფიქრობ სააგენტო ძეგლის სტატუსის გარეშე დარჩენილ ისტორიულ შენობებზე ბათუმში, რომლებიც სპეციალისტების დასკვნით ამ სტატუსს იმსახურებენ და დაცვას საჭიროებენ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ბათუმში ისტორიული შენობების ნგრევა აქტიურად გრძელდება? ეს კითხვა დასვა ნათი აფხაზავამ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ლაშა ასლანიშვილმა განაცხადა, რომ სააგენტო აგრძელებს ძეგლების გამოვლენაზე მუშაობას. ამ დროისთვის კი სტატუსის მინიჭებას 5 შენობა ნაგებობისთვის ითხოვენ.
ახლა ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ობიექტი შერჩეული, სულ მალე დამთავრდება ბარათი შედგენა, გადაიგზავნება თბილისში ეროვნულ სააგენტოში, სადაც შესაბამისი კომისია განიხილავს სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებულ საკითხს.
ბათუმში ცალკეული ძეგლების გამოვლენისა და მისთვის სტატუსის მინიჭების გარდა მნიშვნელოვანია ქალაქის ისტორიული განაშენიანების შენარჩუნებაზე ზრუნვა, განაცხადა არქიტექტორმა გიორგი რამიშვილმა. მისივე თქმით, სავალდებულოა ბათუმის მერიაში არსებობდეს შესაბამისი სამსახური.
ეს გახლავთ ეკალორ სქეფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ღვინის წარმოების მდგრადი განვითარებისათვის რეგიონში მომხმარებელთა დაინტერესებისა და ახალი მარნების შესაქმნელად გაიმართა ბუნებრივი ღვინის რეგიონული ფესტივალი და მასში მონაწილეობა მიიღო ღვინის 50-მდე მწარმოებელმა. თადა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბუნებრივი ღვინის რეგიონული ფესტივალი სახელწოდებით ამერიმერი ქუთაისში პირველად გაიმართა და მასში მონაწილეობა მიიღო ბუნებრივი ღვინის 50-მდე მწარმოებელმა. ფესტივალის დირექტორის იაკო პიტარიშვილის განცხადებით, ღონისძიება შესაძლებლობას აძლევს ბიოლოგიურად სუფთა ღვინის მწარმოებელი მცირე მარნების მფლობელებს და მეღვინეებს გამოცდილება გაუზიარონ ერთმანეთს და პირადად გაეცნონ პოტენციურ მყიდველებს.
ხალხი ძალიან მრავლად არის, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ფესტივალი შემდგარია. ეს გახდება ტრადიცია, შემდეგი ფესტივალი იქნება რეგიონში, ასევე უკვე ქართლის რეგიონში, მე გადავალთ ისევ დასავლეთში, გურიაში, რაჭაში, სამეგრელოში, დასკვნითი ფესტივალი იქნება ისევ თბილისში.
ასოციაციის ბუნებრივი ღვინის დამფუძნებლის სოლიკო ცაიშვილის ინფორმაციით, ქუთაისში გამართულ ღვინის ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ღვინის 50-მდე მწარმოებელმა, რომლებიც ასოციაციის წევრები არიან.
ბუნებრივი ღვინო მოიცავს, ეს არის ვენახის სისუფთავე და მარანში ყოველგვარი ჩარევის გარეშე, გარდა ადამიანის და ღვინის ურთიერთობისა, ყველაგვარი ჩარევის გარეშე შექმნილი ღვინო. მასში არაფერი არ არის დამატებული და არაფერი არ არის გამოკლებული.
ფესტივალის მონაწილის ღვინის მწარმოებელი კომპანიის ხოხბის ცრემლების დამფუძნებლის ოთარ შარაშენძის განცხადებით, ფესტივალი მეღვინეებს მოტივაციას აუმაღლებს და ბუნებრივი პროდუქციის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ოთარ შარაშენძის დაკვირვებით, ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა ბუნებრივი ღვინის მომხმარებლები და ასევე გაფართოვდა მწარმოებელთა რიცხვი.
2012 წელს თუ იყო დაახლოებით 15 ნატურალური მეღვინე, დღეს უკვე 70 ცილდება ამათი რიცხვი, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ პოპულარობა მოიპოვა და ნელ-ნელა უფრო და უფრო ვითარდება და მსგავსი ტიპის ფესტივალები ზოგადად უკვე რეგიონების განვითარებას შეუწყობენ ხელს, მეტ მოტივაციას მიცემს მეღვინეებს, რომ დასახლდნენ ამ მიმართულებით და ნატურალური ღვინო აწარმოონ და ისეთი სახით გავასწროთ სოფლიოს ქართული ღვინო.
ფესტივალის მონაწილე მეღვინეებმა სტუმრებს შესთავაზეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოყვანილი ყურძნის უნიკალური ჯიშებისგან დამზადებული თეთრი და წითელი მშრალი და ნახევრად მშრალი ღვინო. იმერეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, ქართული ღვინის კულტურა იმითაა შესანიშნავი, რომ რეგიონებში დღემდე შესაძლებელია ახალი არომატისა და გემოვნური თვისებების მქონე არაერთი ღვინის აღმოჩენა.
დღეს ძალიან ბევრი ახლებური გემო აღმოაჩინეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ქართული ღვინოს ქონდეს მხოლოდ ერთი და სტანდარტული გემო. ეს ქართული ღვინო, ესა ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც ცოცხლობს, სუნთქავს.
ქუთაისში გამართული ღვინის ფესტივალის ორგანიზატორები ბუნებრივი ღვინის პოპულარიზაციისა და მეწარმეების დაინტერესებისთვის გეგმავენ ფესტივალი რეგიონებში ტრადიციული გახდეს.
ეს გახლდათ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ბოლო ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდ www.tavisupleba.ge, ასევე მოგძებნეთ Facebook-ში ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.